Jose Luis Segura, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon bai.
Azteko, zeintzuk dira EKAren iritzian aldaketarik aipagarrienak edo garrantzitsuenak gai honen inguruan, etiketen ze araudi honetan?
Bai, iruzpalau azpimarratuko ditugu. Adibidez, elikagaien jatorria aipatzeko beharra zabaltzen da. Orain arte jatorria ipini behar zen behikian, fruta eta barazkietan, eztian eta olibako olioan. Orain, araudi berri hau edo hobekuntza hauekin sartu zen, indarrean sartu zenetik aurrera, esan behar da ere bai jatorria txerriki freskoan, ardikian eta baserri edo korraleko hegaztietan. Arrainaren kasuan jatorrizko herria aipatu behar da akuikulturakoa denean arraina, eta itsasoan harrapatua bada munduko itsasonaldia ipini behar da etiketan, Indikoa, Ipar Atlantikoa, bueno. Beste hobekuntza bat, alergenoen presentzia ohartarazi behar da izki bereziekin, ondo nabarmenduta. Alergenoak dira pertsona batzuentzat arriskutsuak izan daitezkeen elikagaiak, 14 dira deklaratu beharreko alergenoak, hoien artean, adibidez, ezagunenak, glutena, arrautzak, moluskuak, sesamoa, soja, apioa, laktosa, eta beste hobekuntza nabargarria, nutrizio informazioan, balore energetikoa, koipeak, karbono hidratoak, azukrea, gatza eta proteinak zehaztu behar dira. Honetan aldaketa da informazio hori 100 gramoko edo 100 mililitroko zehaztu behar dela. Horrela, konsumitzailearentzat errezagoa izango da balore hoiek bi elikagai ezberdinen artean konparatzea eta hoien artean aukeratzea. Hoiek lirateke, bueno, aipagarriena, baina badira beste batzuk.
Beraz, informazio gehiago eta zehaztasun handiagoa.
Bai, hori da, araudi honek batez ere dakarrena da zehaztasun handiagoa. Adibidez, orain ez da nahikoa elikagai batek landare olio duela esatea. Zehaztu behar da ze motako olio vegetala den hori. Olibakoa, palmondokoa, ekilorekoa, beste adibide bat. Hainbat jakik gatza sodio hitzaren atzean eskutatzen dute. Ez, orain gatza badute, gatza ipini behar dute. Ez sodio edo, bueno, jende askok edo, ez daki sodio gatza dela. Ba, gatza badauka, gatza ipini behar du. Jaki bat desizostua izan bada saltzen denean, etiketan ohartarazi behar da konsumitzaileak berriro ez izosteko. Datu guzti hoiek, etiketa normal batean egon behar direnak, egon behar dira ere bai ikusgarri jakien urrutiko salmentan, onlineko salmentan. Hala zehazten duain zuzen ere araudiaren 14. artikuluak. Beste aldaketa bat, etiketen izkiaren neurria pixka bat handitu da. Txikiena 0,9 milimetrokoa izango da. Eta informazio guzti hori, komentatzen ari garen informazio guzti hori, begirada batez ikusgarri egon behar da. Ontziaren edo bilgarriaren toki bakar batean, konsumitzaileak informazio guztia erraz ikusteko.
Bestetik, araudi berri honek elikagaien segurtasuna bermatzen duela dirudi.
Bai, hori da xede nagusia. Araudi berri hau aldaketa hauekin 2011 urtean hasi zen prestatzen, eta argi dago elikagaiei buruz informazio zabalagoa eta zehatzagoa izatea, ba, elikaduraren segurtasunarentzat mesedegarria da, zalantzarik gabe. Hori da araudi berri honek nahi zuen, edo araudi berri honen helburu nagusia edo xede nagusia bai.
Bukatzeko, Jose Luis, zerbait bai. Faltan edo betu liteken zeozer ikusten du EKAk araudi honetan?
Bueno, ba, zertxo bat, bai, orokorrean ondo jotzen dugu EKAn araudi berri hau eta aldaketa gehienak konsumitzaileentzat onuragarriak direlako, direla uste dugulako. Hala ere, bai, badira gure ustez akatz batzuk edo hobetu litezken gauza batzuk. Adibidez, edari alkoholikoetan ez da zehaztu behar derrigor Europar Batasun osoan osagaien zerrenda, eta ez dugu ulertzen zergatik ez. Etiketen izkiaren neurri minimoa handitu bada ere, oraindik txikiegea iruditzen zaigu, 0,9 milimetrokoa, ba, hori jende asko ezin du irakurri. Trans izeneko koipeak ez dira zehaztu behar, araudi berri honen arabera, eta gure ustez hori zehaztu beharko litzateke. Da maitzeko, bueno, elikagaien publizitateari buruz zerbait esan gehitu nahi genuke, Migueltxo, alba dugu
minutu bai, jarraitu.
Araudiaren 7. artikuluak elikagaien informazioa zintzoa izan behar dela esaten du, egiazkoa, hala esaten du, literalki. Informazioak, irakurri hemen publizitateak, informazioak ezin dizkio elikagaiari esleitu edo eman elikagai horrek ez dituen ezaugarririk edo eraginik. Bueno, salbuespen gutxi batzuk enduta, ur mineralak adibidez, elikagaien informazioak, publizitateak, erabat debekatuta dauka esatea elikagai batek giza gaixotasun bat sendatzeko edo tratatzeko edo ekiditeko gaitasuna duela. Inolaz ere, baina ugari dira olakoak esaten dituzten elikagaien publizitateak, batez ere elikagai funtzionalen arloan, elikagai funtzional inteligenteak omen, esneak, esnekiak eta horrelako produktuak vitaminekin, bai funtsarekin, osagai ia magikoekin, aberastuak eta, bueno, kolesterola eta hainbat gaixotasun ekiditeko baliagarriak direla esaten dutenak. Hoiek dira elikagai funtzionalak edo elikagai inteligenteak deritzanak. Bueno, legea argia da erabat gai honetan, baina debeku horren betetzea ez da inolaz ere kontrolatzen edo oso gutxi. Eskatzen duguna da hori orain baino askoz gehiago kontrolatzea eta zigortzea konsumitzaileari, ba, konsumitzaileantzat iruzur larria delako. Askotan esan dugun moduan, elikaduran ez ezik ia konsumaren arlo guztietan, legeak eta araudiak orokorrean esan daiteke nahiko onak direla, nahiko zehatzak direla. Askotan arazoa dago ordea haien betetzea eta haien betetzearen kontrolean. Hortan dago arazoa, hortan dago hutsa askotan.
Josoli segura, Eka Euskal Herriko kontsumitzaileen antolamenduko komunikazioa duguna, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta urrengora arte.
Bai,
agur. Agur.